Tā cienījumie kolēģi, ir jau 17.21. Tātad mēs varam turpināt sēdi, un mums ir jāturpina izskatīt likumprojekts grozījums būvniecības likumā. Otrais lasījums, kurš ir atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā, vārds deputātam Janim Ozoliņam.
Tā. Paldies, kolēģi. Tātad Tautsaimniecības komisijas sēde, kas notika burtiski pāris minūtes atpakaļ, faktiski grozījuma būvniecības likumā mēs esam saņēmuši nulli priekšlikumus. Tad pēc procedūras mums būtu jāizskata šis likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā Tautsaimniecības komisijas vārdā lūgums atbalstīt. Priekšlikumu nav saņemta.
Paldies. Tā kā otrajā lasījumā priekšlikumu nav, mēs balsojam par otro galīgo lasījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums būvniecības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Un tātad man ir vēlreiz iesniegums no 5 deputātiem, Zaķa, Čigānas, Kalniņa, Ašerādena un Reira, ar lūgumu izsludināt 23. janvāra sēdes pārtraukumu līdz 30. janvāra pulkstens 9. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad šobrīd sēdē tiek izsludināts pārtraukums līdz pulkstens 9. Jā, protams, mums vēl bija pulkstens 5. Paredzēta jautājuma un atbilžu sesija, kur bija 5 jautājumi gan Valdim Dombrovskim, gan Danielam Pauļutam, gan Dacei Melbārdei, bet Čaklī iesniedzēja ir apmierināta ar visām 5 rakstiskajām atbildēm, un līdz ar to šī jautājuma tiek uzskatīti par atbildētiem. Bet mums ir vēl saņemts arī jauni deputāti jautājumi. Tātad mums ir Ivara Zariņa, Aleksandrs Sakovskirins, Svetkovs Valērija Gešiņa, Jāņa Tutina, deputāti jautājums ministru prezidentei lemdotai straujumai par maksāt nespējīgās akcijas savienības Liepājas Metalurgs, mantas pārdošana, pārdošanas plānu un tā nepilnībām. Jautājums tiks nodots ministru prezidentei. Un mums ir arī deputātu Zariņa, Sakovska, Svetkovs, Gešina un Tutina, deputāti jautājums izglītības un zinātnes ministrē Inai Drovietei par Eiropas Savienības struktūru fondu ieguldījumu mūsu valsts attīstībā. Jautājums tiks nodots ministrē. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Raimondam Rubikam.
Vakar, cienējamie kolēģi, es gribu jūs visus uzaicināt uz hokeja spēli, kura notiks sestdien, 14. vakarā, Pinčos, Inbox Ledus Hale, kur mūsu saimas hokeja komanda spēlēs pret Baltkrievijas prezidenta hokeja komandu. Šī spēle bija organizēta sadarbībā ar mūsu vēstniecību Baltkrievi un Baltkrievi vēstniecību Rīga. Lūdzu atbalstīt mūsu komandu un atbraukt atrast laiciņu, piebraukt, paskatīties.
Paldies!
Tā, vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Ucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Tā. Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Jānis Adamsons nav, Raivis Dzintars nav, Jānis Urbanovičs nav un Inga Vanaga arī nav. Paldies.
Paldies, tātad sēdē pārtraukums līdz 30. janvāra pulkstens 9.